Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia jauda elsendo en Esperanto. Daurigante la serion pri la Biblio, cadre della rubrico Nuntempai religiae temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri la Biblio e il razionalisma vidpunto. Tutte male o la fundamentistoi, chiui interpretas la Biblion lauvorte, laula razionalistoi cio cio transas au superas la homan razion estas tute negativa. La Biblio, de multai homoi taxata ciel spirita gvidilo, cae fundamento de cristana hom concepto, laula razionalistoi estas malamica de la culturo, de la civilizazio, de la humanismo. Sur tiai posizioi staras antaucio la ateistoi, ciui neas che Dio existas, dua loce staras la agnosticuloi, lau ciui ne eblas exscii, ciu Dio existas au ne. La itala unuigio de ateistoi cae agnosticai razionalistoi culpigas la religioin, cae speciale la catolican ecclesion, pri persecutado de necredantoi. Ateistoi, agnosticuloi cae razionalistoi taxas la Biblion amaso da fabeloi, malindai iela ratio de cultura homo. Cio pri Jesuo? Ioi diras che Jesuo estas nur homa el pensajo au fantasiajo, ciu historie ne existis. Estigis sensation en Italio, antau quelque da iaroi, tio che ateisto culpigis pri misuso de la popola credemo italan pastron, protio che cilasta declaris che Jesuo historie vere vivis sur terre. Felice la itala justizo declaris la pastron sen culpa. Plimultas la homoi ciui consentas che Jesuo vivis sur terre, sed taxas lin malsciatinda malriciulo, ciu malbrave mortis sur cruce. Al ili malplacias Jesuo, cies doctrino igas la homoin mal heroai cae tro humilai. Lau ili, Jesuo estas malamico de la homa felicio, cae accelas malpravain culposentoin. En interreto, ni trovis texton ciu presentas Jesuon ciel, ni citas, supernaturan cae genan bubacion, ciam celantan, versaine por amasigi personan gloron, renversi alies conscienzoin. El intellecta vid puncto li estas duone analfabeta, ne povanta cun meti simplan silogismon, cae lia penso maniero estas balbutanta cae sen cohera, cun prescau nenia dialectica capablo, nenia profundezzo au esploremo, au metodo en liai pensoi, ciuin li tute ne povas esprimi, crom per la ridinda rimedo de parabolo, cio en aina greca filosofia scolo causus lian forpelon per pied batoi. Nicitis texton trovitan en la interreto contrau Jesuo. Lau antaujugioi de malamicoi de la cristianismo, la vercoi de laicoi estas sendube verdirai, protio che la laicoi estas liberpensai. Dum la star punctoi de cristanoi estas necredindai, protio che la credantoi estas nepre malclerai, malraziai, cae obeas sen sensain dogmoin, autoritate truditai. Crome, ili estas maltoleremai. Consequenze de tio, oni diras che la evangelia racconto estas historie sen fundamenta, cae oni credas verai la fantasiajoin della romano titolita Codo da Vinci, ciu fabele parolas pri la supposai amoroi de Jesuo cae Maria Magdalena. Iui cristanai cleruloi strebas reducti Jesuon al raziai homai conceptoi. Temas pri la exegeso, tio estas biblio interpreto, razionalisma, ciu de iras e la principo che nenio supernatura povas ocasi, cio pri miracloi, laula razionalistoi, temis pri tute naturai faroi, esprimoi de laudinda humanismo. Cio pri la forpelo de diabloi, temis pri homoi cun evidentai simptomoi de epilepsio. Cio pri exorzoi, gi estas spezzo de psicoterapio. Cio pri la resurrecto de Jesuo, la disciploi tiel multe bedauradis lian forpason, che fine ili convincigis che li plu vivas. Ni diris pri la razionalisma biblio interpreto. Nun ni faru quelche da consideroi pri tiu penso maniero. La culpigo che la biblio en havas logicain cae historiain fusciagioin actualis iam el plei antiqua tempo de cristianismo. Ni trovas argumento plenan criticon de la Evangelio en verco titolita Vera Parolo de la pagana Celso, 200 post Cristo, al quiu contraudiris per pli firmai argumentoi latiamai cristanai verchistoi cae patroi de la Ecclesio. Rimarcu che la martiroi suferis la morton ne pro tio che ili estis fanaticai, sed char ilia credo estis fondita ne sur la sablo, sed sur la roco. La Evangelio lauluco comencigias per ienai vortoi, decidis ancau mi, esplorinta cion atente, ec de la comenzo, scribi en ordo al vi, eminenta Teofilo, porque vi povus sii la certezzon pri la aferoi, pri ciui vi estis instruita. Iui opinias che la ateismo estas liberala cae tolerema, male ol la religioi, sed la factoi malconfirmas tian opinion. Dum la Franza Revoluzio, en nome de la razio, ciun oni cultis ciel diinon, la ghilottino sen capigis multege da homoi, nur pro tio che ili estis credantoi. Dum la jus passinta iarcento, oni calcul coniectas che la ateisma regimo de Sovetunio estigis minimume 500.000 martiroin. Conclude, la cristanoi evitas la extremoin de lauvortismo, cae de razionalismo, credas la Biblion inspirita parolo de Dio, char, kiel scribas Sancta Petro en sia dua letero, unua capitro, versiclo dexes, ne sequinte fabeloin sofismain, ni conigis al vi la potenzon cae la alvenon de nia Signoro Jesuo Christo, char ni vidis, per proprai oculoi, lian majeston. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis ci vespere pri la Biblio el razionalisma vid puncto. Carega i gefratoi, nia posta programo surondigios venont dimance. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.